Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Прывітанне, з вамі Ганна Балахович і праграма Еўразум. Нашая тэма: якім кіраўніком будзе новы мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Павел?
То, что происходит и у нас, вот эти собрания, протестующие, я думаю, что это не без участия западных спецслужб.
Колькі беларускага у айчынных таварах?
Нетканые материалы: Чехия, Германия, Швеция, Франция. Упаковку вообще делают только в Турции, даже в России ее такой нет.
У яких чергах все лето стояли белорусы?
Возвращались назад, очередь была машин в 200, но мы проходили пешком.
Еўразум. 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 Галоўная информационная программа Еўрарадио. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мітрапаліт Філарэт Кірыл, як вядома, падаў у адстаўку. У дзень, калі беларускія каталікі і уніяты святкавалі Раство, Святы Сінод Праваслаўнай Царквы вырашыў задаволіць просьбу святара і адправіў яго на пенсію. Кіраўніцтва Рускай Праваслаўнай Царквы вызначыла і новага кіраўніка беларускіх праваслаўных вернікаў. Ім стаў мітрапаліт Разанскі і Міхайлаўскі Павел, які мае, здаецца, бездакорную рэпутацыю. Добрая адукацыя, праца ў аддзеле знешніх царкоўных зносінаў маскоўскага патрыярха, хату, місіі ў Іерусаліме, ЗША, Аўстрыі. Чаго варта чакаць ад новага мітрапаліта Філарэта, гледзячы па тым, што ён ужо зрабіў і сказаў, высвятляў наш карэспандэнт Павел Свердлоў.
У 2003 годзе будучы мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Павел вяртаецца з Аўстрыі ў Расію і атрымлівае кафедру архіепіскапа Разанскага і Касімаўскага. Новы архіепіскап пачынае актыўна вырашаць кватэрнае пытанне за кошт гарадскіх музеяў. Епархія агучвае планы па вяртанні будынкаў Разанскага крамля, у якіх месцяцца музеі. Мэрыя ідзе на кампраміс з царквой, і ў 2006 годзе музеі пазбаўляюцца першых 5 памяшканняў. Утвараецца грамадскі камітэт абароны музея-запаведніка Разанскі Крэмль. Актывісты якога называюць захоп памяшканняў царкоўным рэйдарствам. Архіепіскап Павел абурэнне актывістаў камітэта называе чартоўскім супрацівам. Цытата:
«Гэта самазваная, нідзе не зарэгістраваная, незразумелая арганізацыя, якая складаецца з 10 душэўнахворых чалавек. Яны выступаюць катэгарычна супраць любых спробаў перадачы царкве і яе маёмасці. Што тут скажаш? Гэта проста хворыя людзі».
Пры гэтым валадар Павел чалавек даволі адкрыты і публічны. На разанскім тэлебачанні ён меў паўгадзінную праграму, у якой адказваў на пытанні ведучага і гледачоў. Яго погляды вельмі традыцыйныя для праваслаўнага святара.
А вы посмотрите, как они ходят на улице. Ну, они же своими короткими юбками и обнажёнными декольте, они же сами разжигают страсти у противоположного пола. А ведь сколько у нас испорченных, сколько маньяков у нас, да? На них это влияет. А потом они говорят, что вот их изнасиловали. Сами этому спасобствует.
Мітрапаліт шмат разважае пра моцных і слабых людзей, пра веру. Напрыклад, вось як ён адказвае на пытанне, ці можа малітва вылечыць ад грыпу.
Вот если у нас у кого-то есть действительно такая вера, что мы говорим: «Господи, помоги», и Господь помогает. Верующему все возможно.
Што праўда, пасля Павел усё ж шкадуе веруючых і дадае: «Господь мае літасці, тым, хто не мае такой моцнай веры, усё ж можна звяртацца да лекараў». Валадар Павел заўжды лёгка знаходзіць паразуменне з уладамі. Усім жа, хто мае нейкія претензии до чиновников святар, раить перетворать себе.
Недаром существует поговорка: народ достоин своей власти. Если вы хотите, чтобы у нас была власть достойная, хорошая, то надо самому народу измениться. Именно поэтому церковь призывает преображать свое личное внутреннее состояние.
Митрополит категорично перестерегает людей от вуличных протестов. Ён упэўнены, что все такие акции организованы заходними спецслужбами. И перестерегает, этим самым спецслужбам треба вельми добро подумать перад тым, як звязвацца са славянскімі людзьмі. Бо ў нас, па-першае, ёсць зброя масавага знішчэння, а па-другое, нам няма чаго губляць.
Будуць нас запікаць в адчайным состоянні. Нам нічого не останецца, як адкрыць кранік чернобыльскі, да, тип такого. І в этом случае пастрадаюць всі.
Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у свежым даследаванні Цэнтра Economist Intelligence Unit Беларусь трапіла ў лік краінаў з вялікай рызыкай узнікнення сацыяльных хваляванняў у наступным годзе. Таму мітрапаліцыя Мінскі і Слуцкі з цвёрдай пазіцыяй наконт вулічных выступленняў як нельга да месца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Федерация профсоюзов Украины у сераду попередила протестовцев Майдана, что они больше не могут використовывать будинок Дома профсоюзов у своих метах. Будинок мусить быть звольнен до 30 снежня. У дадзены момент у Доме профсоюзов размещается штаб национального супротива, пресс-центр, кухня, да столовка для активистов Майдана. Поколь оппозиция змагается за то, как протягнуть аренду Дома профсоюзов, я пропоную нам познакомиться с двумя активистками Майдана да антимайдана, яких у Києві зустрів наш кореспондент Олесь Пілецький.
Наталья и Татьяна приезжие, из одного поколения и социального слоя, амаль одногодки. У Києві бывают редко, раз на несколько годов, ледве не випадково. Наталья приезжает с заходней Хмельниччины, Татьяна с поудня Украины, с Умани. Насуперек стереотипам, заходницу сустракаю на антимайдане, а жихарку поудня на лавашце посярод Майдана. Обедиум задаю однольковые пытания и чую вельми розные отказы. Першей размовляю с Натальей, я на хатне господыня.
Почему вы пришли на этот митинг?
Потому что я люблю нашего президента. Я пришла его поддержать, как и все мои соратники.
Что вы думаете о другом митинге, который сейчас проходит на площади независимости?
Вы знаете, мне кажется, там многие занимаются не тем делом, чем надо. Они одни, одна сторона, другие, другая сторона. Они сами не знают, чего они хотят.
Как вы думаете, чем завершится это противостояние?
Вы знаете, мне кажется, что оно завершится всем хорошим. Я, если честно, хотела бы, чтобы у нас все-таки взаимопонимание было, чтобы мы поняли. И одна сторона, и другая. Чтобы мы друг друга просто поняли, и все. И не было вот этой вот вражды, вот этой вот бойки. Этой. Зачем оно это надо?
Пенсионерку Татьяну сустракаю посеред Евромайдану.
Я пенсионерка из міста Умані. Четвертий день на Майдані. Просто для масовки підтримую, тому що реально на барикадах, так як наші чоловіки стоять, я не можу це зробити. А отак от вирішила проникнути отим духом вільності, дух вільності тут у нас. І просто мені 65 років скоро, і я до цього часу не знала, що є Україна, в Україні є українці, патріоти українці. І цим я дуже горджуся.
Євромайдан у Києві стоїть більш за місяць. Антимайдан амаль розійшовся. Президент Янукович не сходить у відставку. Прем'єр Азаров так само заховує свою посаду. Опозиція потребує нових президентських виборів у наступному році. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Ну а вертаючыся з вуліц у калідоры украінскай улады, дадам, што ў чацвер 26 снежня украінскі прэзідэнт Віктар Янукович, які яшчэ нядаўна заяўляў пра спыненне перамоваў аб асацыяцыі з Еўрасаюзам, а таксама жаліўся нямецкай канцлерцы Ангелі Меркель, як цяжка Украіне змагацца сам насам з Расіяй, вырашыў знайсці вінаватых у зрыве падпісання дамовы аб асацыяцыі. Віктар Янукович лічыць, што вінаватыя ва ўсім канкрэтныя чыноўнікі, якія недобрасумленна рыхтавалі пагадненне. Яны не правялі дастаткова дыскусій, а таксама не зацвердзілі тэкст дамовы з аб'яднаннем вытворцам. Усіх іх трэба пакараць, сказаў Януковіч.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну а нас наперадзе чакаюць іншыя навіны з Еўропы, не толькі з Украіны. Сярод іншага завітаем у Турцыю, дзе прэм'ер-міністр спрабуе ўзяць пад кантроль урадавы крызіс, ну а таксама іншыя украінскія падзеі нас не абмінуць. Ну вось, напрыклад, сярод іншага даведаемся усе падрабязнасці пра затрыманых падазраваных у збіцці украінскай журналіст.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Украинская милиция затримала двух человек, которые подозреваются в нападе на журналистку Татьяну Черновол. Еще один остается в вышуку. У следчих три версии здарення. Первая – напад, связанный с профессийной деятельностью журналистки, другая – звичайная ДТЗ, якое переросло в бойку, и третья – провокация. А пошние несколько дней Черновол постоянно находилась на Майдане. На ее напали 25 снежня. Прем'єр Турції Ердоган спробує узяти під контроль урадовий кризис, провокований масштабним корупційним скандалом. Першопочатково керівник кабінету заявив, що розслідування у дочиненні до трьох його міністрів і їх відставка вигідне ворогам Турції. Аднак пасля ўжо сам вырашыў змяніць кіраўнікоў адразу 10 міністэрстваў. Пры гэтым тры міністры, па яго словах, не звольненыя, а атрымалі магчымасць засяродзіцца на падрыхтоўцы да мясцовых выбараў, што маюць адбыцца ў сакавіку. Увечары ў сераду на вуліцах Стамбула прайшла дэманстрацыя з патрабаваннем да ўрада сысці ў адстаўку. Акцыя завершылася дробным вулічным вандалізмам і прымяненнем паліцыі вадамётаў. Апошні член экіпажа Arctic Sunrise амніставаны. Затрымка адбылася з-за таго, што ў следчым камітэце не маглі своечасова знайсці для эколага Крыстіана Д'Алесандра перакладчыка з італьянскай. Адразу ж пасля спынення крымінальных спраў 26 замежным грамадзянам, які ўдзельнічалі ў экспедыцыі, могуць быць выдадзеныя транзітныя візы, неабходныя для выезду з Расіі. У Грынпіс разлічваюць, што эколагі атрымаюць усе неабходныя дакументы да канца гэтага тыдня і змогуць сустрэць Новы год дома. На паўголая актывістка руху Фімен сарвала калядную імшу ў Кёльнскім саборы. Падчас службы яна пачала крычаць аб роўнасці ўсіх людзей, прывёўшы вернікаў у замяшанне. На агульных грудзях дзяўчыны было напісана «Я Бог». Актывістку хутка скруцілі і вывелі з сабора. Як растлумачылі яе паплечніцы, гэтыя акцыі хацелі звярнуць увагу на пазіцыю каталіцкай царквы, якая выступае супраць легалізацыі абортаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Ганна Балаховіч пры мікрафоне. Міністэрства аховы здароўя сёлета рэкамендавала аптэкам адмовіцца ад замежных прэпаратаў, якія маюць беларускія аналагі. А ад айчынных вытворцаў дзяржава патрабуе, каб за два гады яны падвоілі колькасць проданых беларускіх лекаў. І хоць такое імпартазамяшчэнне не асабліва падабаецца пацыентам, дзяржава дабравольна-прымусова пераводзіць нас на айчынную прадукцыю. Якія тавары імпартазамяшчэння сёлета былі найбольш папулярнымі і на Колькі яны беларускія, высвятляў наш корэспандэнт Артём Мартынович.
Збіраем навінкі імпартазамяшчэння году. У галоўным управленні гандлю і паслуг Мінгарвыканкама агучваюць найлепшыя.
Тэлевізары і халадзільнікі і разныя тавары, і ўсё мае свайго пакупацеля, кожны тавар. БЛМС произвела беларускі падгузнік. Они тоже имеют покупательский спрос. Для свой сегмент рынка какой-то заняли.
Проверяем, сколько ж белорусского у белорусских памперсах с Могилева.
Нетканые материалы Чехия, Германия, Швеция, Франция. Упаковку вообще делают только в Турции, даже в России ее такой нет.
Отказываюсь вытворцы на фабрице Белемса. С беларускага ў падгузніках толькі працоўная сіла, дадаюць стваральнікі. У Мінгандлі сёлетніх папулярных імпартазамяшчальнікаў прыгадваюць беларускую малочку.
Малочная прадукцыя это тоже великолепна і все время выпускают новыя навінкі і по італьянскім, і по швейцарскім, і по голландскім технологіям. І здесь я уже не буду перечисляць все эти сыры. Кондитерская фабрика Спартак, знаете, они уже выпускают тоже многослойные батончики.
Для прыкладу, беларускі сыр Рокфорці, варыянт італьянскага Дурблю, аднарачанскага масла сыразавода таксама не зусім беларускі. Цвіль набываюць у Францыі, а тэхналогія вырабу з Чэхіі і Славакіі. Аўтары беларускіх аналагаў Марса і Снікерса не ведаюць, чым іх прадукцыя адрозніваецца ад сусветных брэндаў.
У нас свае рэцэптуры, но я ж не знаю рэцэптуру Марса і Снікерса, поэтому я вам не магу сказаць, насколько оно адлічаецца. Мы очень любім сваю прадукцыю, поэтому для нас наш вкуснее.
Але арэхаў падчас дэгустацыі ў апошнім не заўважаем. Кіруемся ў ГУМ, каб праверыць, якую беларускую тэхніку набывалі ў гэтым годзе. Прадаўцы распавядаюць пра тэлевізары «Гарызонт» і «Вітязь» і гавораць пра розніцу ў коштах з замежнымі аналагамі ў 500-700 тысячаў рублёў. Шкада, што свой планшэт «Гарызонт» так і не выпусціў, бо нерэнтабельна. А вось беларускі смартфон пад Android усё ж з'явіўся. Праўда, як даведваемся, з кітайскіх дэталяў. Агульнаўдзельная вага імпартнай сыравіны ў затратах на вытворчасць прадукцыі за апошнія паўгоддзі ў Беларусі 26%. У матэрыяльных затратах гэта 41%. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Цікава, што нават клубніцы, якія ўзімку вырошчваюць у цяпліцах пад Мінскам, таксама насамрэч не зусім беларускія. Для таго, каб вырасціць гэтыя ягады ўзімку, галандскі кампост змешваюць з беларускім торфам, ды і сорт клубніц таксама з Галандыі. Адпаведны фотарэпартаж з гэтага месца можна знайсці на нашым сайце euroradio.fm. Практыка даводзіць такім чынам, што ў сучасным свеце без супрацы з еўрапейскімі ды іншымі замежнымі краінамі немагчыма вырабляць канкурэнтаздольную прадукцыю добрай якасці. Але калі Еўропа забяспечвае нас тэхналогіямі ды іншымі неабходнымі элементамі вытворчасці, то магчыма і мы можам нешта запрапанаваць захаду. Якім беларускім таварам ганарацца мінакі, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Какие белорусские товары якостнее, чем импортные?
Да, молочка лучше, гастрономия лучше, хлеб вкуснее, чем во многих странах. А вот по промышленным товарам даже как-то затрудняюсь сказать, что
может, было может, у нас трикотаж.
Лучше. Ни бельевой, ни верхний, нет.
Нету таких, наверное. Я таких не знаю.
Продукты в Беларуси лучше, чем импортные. Все остальное я предпочитаю импортное. Но еда лучше в Беларуси.
Харшовые. А так не ведаю.
Ось, вы, я так розумію, молодая мама, ось, може, які дитячі товари ви можете використовувати?
Ось дитяче питання, харчування вельми добре, а лише остатні речі ні. Їздимо в Вільню, в Польщу, закупаємося.
Ну так.
Молочні товари. В Росії вони вважаються самими лучшими. Обувь у вас хороша, м'яка.
Ясно.
Но правда, модели староватые, модели.
Ну, что-то сейчас припомнить не могу.
И чем белорусы могут гонориться?
Ну, я работаю по строительству. Какими-то белорусскими товарами особо не пользуюсь. Ну, инструмент как бы не очень качественный. Я, допустим, вот... Ну да, вот есть наши, допустим... Ну, приведу такой бытовой пример. Есть наша белорусская кельма за 13 тысяч, да? И есть импортная, там, стайер или какая, не помню, но она стоит 56, штукатурная кельма. Но она 56 стоит, потому что я купил за 13, у нее ручка расшаталась, у нее угол не тот, она ржавеет. Она стоит 13 тысяч, я согласен, если нет денег. Особо чего-то... Трикотаж хороший, да. Ну, там майки, трусы, вот это вот.
Это были ваши слова.
Поделиться уластными меркованиями на эту тему вы можете на нашей сторонце euroradio.fm. А так само про социальные сетки поусюль мы зовемся Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем падводзіць вынікі 2013 года. Не ўсе сёлета задавальняліся таварамі ды паслугамі айчыннай вытворчасці. Шмат беларусаў таксама ездзіла на закупы ды канцэрты за мяжу. Такіх ахвотнікаў часам збіралася столькі, што на памежных пунктах пропуску збіраліся, утвараліся вялікія чэргі. Рэйтынг гэтых самых чэргаў на мяжы, у якіх стаялі беларусы, склаў наш корэспандэнт Віталь Рухайн.
Чэргі на беларускай-літоўскай мяжы з'яўляюцца перад кожнымі выхаднымі. Беларусы масава едуць у Вільню. З літоўскага ж боку пік прыпадае на вечар суботы і нядзелі.
Определённая работа ведётся с определённой стороной, с литовской, по поводу того, чтобы предусматривать увеличение пропускной способности за счёт увеличения смен, увеличения оборудования. В перспективе планируется и модернизация с увеличением полос движения.
Все лето, до речи, зробили ремонт на одном из помежных переходов, отчинили больше каналов, але колькость супрацовников не повеличили. Часом, каб потрапить на шопинг у Вильню, на выходных доводится постоять у черзе 5 и больше годинов. Але певные дни черги на мяжи с Литвой были рекордными. Так, открытие крамы Икея под Вильнюсом выкликало чергу у 600 автомобилей. Крама Икея чинилась 15 жнивня. Еще 10 жнивня максимальная черга на мяжи с Литвой на всех переходах у сумме была не больше за 140 автомобилей. А 17-го максимальная черга была уже 310 машин. Рекордной колькости черга досягнула 31 жнивня. 600 легковых автомобилей на выезд с Беларуси. А вось заява Александра Лукашенко про пошлину у $100 особливого ажиотажа не выкликала. А лишь самые рекордные черги утворились на передадне концерта гурта «Ляпис Трубецкой». Пиковая колькость автомобилей не побила рекорд Икеи и досягнула только 500 автомобилей. Але тут великая черга заховывалась целый день. Звычайно, самые хитрые идут про змяжу пешу. Блогер Евген Липкович проходит ее за 25 хвилин.
Сейчас мы стояли, мы приехали, кинули перед границей машину и пошли пешком. А на той стороне нас встретили. Там, в принципе, на стоянке, когда проходишь литовскую сторону, переходишь за каменный луг, там заправка. На заправке всегда есть такси. Или можно попросить на заправку, чтобы вызвали такси. Как бы этот вопрос можно, или на подхвате можно кого-то решить. Куча народу так проходит. Вот когда мы возвращались назад, очередь была машин в 200, но мы проходили пешком, и после нас выстроилась очередь уже из идущих пешком, человек 20. Мы засекали время, мы прошли все это, дело за всего за 23 минуты.
Але у день перед концертом Ляписа у пешеходная черга хиба была больше за автомобильную. Люди стояли по 2-3 годины. Тому концерт Ляписа однозначно перемагает Икею и 100-долларовую пошлину. Виталь Ругаин, Еврорадио.
Дарэчы, крокам, які мае зменшыць чэргі на мяжы, міністэрства спорту і турызму лічыць якраз такі гэтую самую выязную пошліну 100 долараў, якую сёлета хацеў увесці кіраўнік краіны для ўсіх, хто едзе за мяжу на закупы. Намеснік міністра спорту і турызму Шаслаў Шульга лічыць, што калі дзякуючы такой пошліне знікнуць чэргі з шоп-турыстаў, то гэта адначасова павялічыць наплыў заходніх турыстаў з Еўропы ў нашу краіну.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Навіны спорту на Еўрарадыё. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка ў суботу згуляе з першай ракеткай свету амерыканкай Серэнай Уільямс. Гэта будзе выставачны матч, які пройдзе ў Тайландзе. Азаранка ўжо прыляцела ў далёкаазіяцкую краіну. Адзначу, што сёлета ў афіцыйных матчах яна здолела двойчы перайграць грозную саперніцу. У Мінску адбылося афіцыйнае адкрыццё Чыжоўка-арэны. Яго неаднаразова пераносілі, паколькі будаўнікі не паспявалі. Да таго ж была распачатая крымінальная справа з-за крадзяжоў будматэрыялаў на гэтым аб'екце. У сераду шматфункцыянальны комплекс нарэшце быў адчынены. На ўрачыстасці прысутнічаў старшыня Мінгарвыканкама Мікалай Ладуцька. 26 снежня нацыянальная каманда па біятлоне паляцела на чарговы збор у замежжа. Біятланісты будуць трэніравацца ў італьянскім Анхольцы, а біятланісткі ў аўстрыйскім Рамзау. Збор пройдзе да 1 студзеня, пасля чаго каманда паедзе ў нямецкі Аберхоф, дзе 3 студзеня спрынтарскімі гонкамі стартуе 4 этап Кубка свету. У аэрапорце беларускіх спартсменаў праважаў кіраўнік Федэрацыі біятлона, ён жа старшыня КДБ Валерый Вакульчык і міністр спорту Александр Шамко. 240 мільёнаў рублёў, альбо 25 тысяч долараў складаюць даўгі хакейнага клуба «Віцебск». Выканкам Федэрацыі хакея вырашыў пакінуць каманду ў першынстве краіны. Нядаўна каманда стала бюджэтнай, у Федэрацыю былі дасланы гарантыйныя лісты «Віцебскага» аблвыканкама. Хакейны клуб абяцае разлічыцца з даўгамі да канца студзеня. Віталь Клічко не выключае, што яшчэ вернецца на рынг. Апазіцыйны ўкраінскі палітык заявіў, што афіцыйна не абвяшчаў пра завяршэнне спартовай кар'еры. Як вядома, недаўна Віталь Клічко адмовіўся ад свайго тытула чэмпіёну свету ў суперцяжкай вазе па версіі WBC. Ён вырашыў засяродзіцца на палітыцы. 42-гадовы Віталь Клічко – кіраўнік парламенцкай фракцыі «Удар», адзін з лідараў вулічных пратэстаў у Кіеве на Майдане. Клічко нагадаў, што аднойчы сыходзіў з боксу на 4 гады, але пасля вярнуўся і зноў стаў чэмпіёнам. І гэта можа паўтарыцца зноў. Президент WBC Хасе Сулейман дав мне теоретичную можливість зробити так знову, заявив Віталь Клічко. З вами був Віталь Заблюк, залишайтеся на Єврорадіо.
Дай дарогу, яны перазапісалі свой самы навагодні хіт. Гэтая навіна, усе падрабязнасці ўжо зараз пра яе мы даведаемся. У рубрыцы шоу-біз Адэлі Мальноўскага таксама ён распавядзе нам сярод іншага пра тое, які гурт брытанцы прызналі найлепшым у 2013 годзе.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Брэсцкі панкі «Дай дарогу» прадстаўляюць навагодні падарунак. Адмыслова да свята ў музыкі перазапісалі свой самы вядомы навагодні хіт. Такое рашэнне тлумачыць лідар гурта Юры Стыльскі.
Да, наш в таком качестве каких-то 90-х вообще, блин. То есть мы тогда записывать толком не умели. Некому было обратиться, у нас в Бресте одни самоделкины были. Поэтому мы ее как послушали, ну то есть интересно просто. Такая песня, мы ее никогда на Новый год не выкладываем. Там вокал у нас ускоренный, он какой-то вообще не мой. Там какая-то масяня поет, блин. Да и все, блин. Ну, блин, мне тяжело сходить на студию.
Так што гэта першы раз, калі песня «Новы год» з'яўляецца падарункам «Дай дарогу» усім сваім прыхільнікам непасрэдна да Нового года. З надыходзячымі святамі вас! Адрывайцеся! Прэзентацыя на Еўрарадыё. Беларускі блюзмен Юрый Несцярэнка прадстаўляе другі сінгл «Пэўныя знакі» са свайго новага альбома «Аэрапланы ў вырай».
Пэвные знаки написались, коли большасць трека уже были подрыхтаваны, кажа музыка. Першие слухачи трека, гукарэжисёры, организаторы концертов отзначили, что у параўнанні с минулым альбомом и позднейшими треками саунд значно изменился.
И одним радком запишешь, что приснится тебе зимней ночью. Намалюешь и поштой вышлешь, и разместятся певные знаки в отмысловым своим порядку. Некто выкладил их на сайтах, даст посылку и кинет сгадку. И дизайнер совсем не знаёмых заиграют колеры новых закладок. У пошук веденные имены раптом спойдут незвыклый парадок.
Юрий каже, что это совсем не дивно, бо з'явились новые техничные магчимости, обновились инструменты, да и музычное мысление так само не стоит на месте. Альбом «Аэропланы у выры» убачить свет у студени 2014 года, а сингл «Певные знаки» можно послухать уже теперь на нашем сайте euroradio.fm у рубрицы музычных новин. Гурт «The Killers» узначали у спис лепших концертных коллективов, складены читачами британского музычного портала Gigwise. Американцы легко обышли в голосовании у все британские коллективы, не глядя на то, что у 2013 года дали у всего несколько концертов у Объединенном Королевстве. Один из них, який отбылся 22 липня на лондонском Уэмбли у межах сусветного Battle Bone World Tour, увайшоў у лік лепшых канцэртных падзеяў года. Сур'ёзную канкурэнцыю Брэндону Флаурцу з кампаніяй склалі Мьюз, якім не хапіла ўсяго некалькі працэнтаў галасоў для перамогі. За сыходзячы год гурт адыграў серыю маштабных канцэртаў у падтрымку свайго апошняга альбома «The Second Law». Астатнія месцы ў топ-пяцёрцы лепшых канцэртных калектываў чытачы Geekwise аддалі Depeche Mode, Arctic Monkeys і The Rolling Stones. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Апошній пункт інфармацыйнай праграмы «Еўразум» – гэта афіша падзеяў, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён. Ну і сёння госця рубрыкі «Афіша» – бубнач гурта «Релікт» Александр Демиденко.
Где потусить на выходных? Райс бубнач гурта «Релікт» Александр Демиденко. Выходные для Демиденки амаль заўсёды прадказальныя.
Звычайно, выходные бавим на концертах, ці на репетициях. Так у нас атрымліваецца. Напэўна, за гэты год амаль што таких свободных выходных и не было. Калі ўжо яны здаюцца, такі выходные, то едем до бацькоў у Светлогорск. Ці да жонкіных бацькоў ідзем. Ці просто займаемся некімі хатнімі справамі. А так свята нам хапае.
У складаныя перад навагоднія выходныя, калі клубы і пляцоўкі кішаць святочнымі дыскатэкамі ды выступамі кавер-бэндаў, Демиденко ўсё ж знаходзіць адзіны жывы і душэўны канцэрт. У суботу 28 снежня музыка прапануе наведаць акустычны калядны канцэрт гурта НРМ у графіці. А теперь Александр переходит до кино.
Раю сходить на «Хоббит», «Встреча с Маугли», но другую частку. Все ж, когда были маленькие, эти учились в школе, эти только начинали университет, но все читали эти книжки. «Уладар», «Торстенокал» и эти «Хоббита». Первая серия всем вельми сподобалась. Ну, конечно, на вторую я сам чекал, и мы уже сходили.
Сярод театральных постановок Демиденко означает «Транслейшнс», что отбудется у пятницу 27 снежня у театра имя Янки Купалы. Музыка кажа, што тэма Ірландыі, пра якую вядзецца ў спектаклі, яго цікавіць з 96-го года, калі яму давялося наведаць гэтую краіну. А вось на выставах, што прапануе сталічныя галерэі ды музеі, Александр Демиденко спыняецца больш падрабязна. Алеся Вабіць выстава маляваных дываноў «На шасе мастачкі Алены Кіш», якая праходзіць у галерэі Міхаіла Савіцкага. Таксама увагу Алеся прыцягваюць выставы «Факсімілі Біблії Гутенберга», прадстаўленыя ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, і «Слуцкія паясы» ў Нацыянальным мастацкім музеі. А вось куды ні ў якім разе не пойдзе бубнач «Релікта», дык гэта на выступ любога беларускага кавер-бэнда.
Кавер-бэнд мусіць быць крышечку более, чем гурт, які играе чужие песни и те песни, які падабаюцца людям. Мусіць быць некая авторская прапрацоўка гэтага матэрыялу, можа некая канцэпцыя, некая падача сабе. На жаль, нашы кавер-бэнды гэта просто людзі, які іграюць песенькі. Таму я б не пайшоў.
Александр Демиденко, увесь гурт «Релікт» віншує своїх фэнаў і слухачоў Еўрарадыё з надыходзячымі святамі і жадаюць выдатнага настрою і класнай музыкі. Маша Калеснікова, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Я таксама далучаюся да пажаданняў нашай музычнай рэдакцыі, ну і кажу на гэтым пакуль усім слухачам праграмы «Еўразум» на «Еўрарадыё». Сустрэнемся заўтра. Апошнюю гадзіну з вамі правіла я, Ганна Балаховіч, і ўся інфармацыйная служба «Еўрарадыё». «Еўразум».